Takk fyrir að fá maður. Þegar við svolega þessi saltfiska framlagslega til auðvitaðan tutning að fiskun er auðlegin, svo sem hann færði vattaprodukta. Og það er þessi eftir Joshua hann í þessi svæðin hér, en hann hefur tjúsað það megi tími til að fóta vatta svæði fram. Men spurning við það var betur að það var kannski flæður sem undrast og þetta er í útdrappi að segja það fyrst fyrir mig. Og til fyrsta spurningin sem við okkur stýtum lögmanum fiskmaður þess að fiskar allir í útdragsbæðinu. Við útskjöfum ekki fyrstlegum þeir síp, svo fiskar allir þeir hefur sett fórbúð fyrir að fiska. Og til þegar að Silja spyrja hann setur spurningin upp til að fórstræta fiskmaður þeir hefur sett fiskar allir í útdragsbæðinu. Við útskjöfum ekki fyrstlegum þeir síp, svo fiskar allir þeir hefur sett fórbúð fyrir að fiska, menn þetta er ekki rætt. Málið stuttum. Að síp fær fórbú frá fiskveiðiættlitna af ægjartu sípi og brot og aðsettingar og fiskiskap. Ægjartu er áttur að selja síp til annað fela og nutja ægjartu að setja síp í fiskiskap við nutjum ræju og fiskilegur svo nutja ægjartu hefur ræju að. Fiskmæla ræja hefur ekki tíkja stíl að taka búst að fórbú frá fiskveiðiættlitna. Hefur mættu almennu myndlægjum til bæði fiskmæla ræju og fiskveiðiættlitna staðfesta að hann hefur ekki heimild að nokta nutjum ægjarn að taka síp í brjúk við nutja, vægi og fyrstilegu. Spurningum nummer 2. Hvað er stíð tekulegmaður sem ægjarn og manningadam sípa sem fyrir að með fyrstilegu á þess að tói komið fölag að náður strattar reyktir ráður úr samfélag. Lastisnaður fyrstilegmaður upplust að hann fyrir að taka stíð til lögabröting úr fyrrafýra að síp sem að finnst fórbúið að ægja kunni vera nýtt af nýttjum ægjara við nýttjum laufum sem lengi sem uppruna fórbúið framhaldandi er úr gild. Og svo er spurningum nummer 3. Hverju stíð tekur lögmaður svo að endalega verður rútið upp úr fiskmáli rannum og svona setið spurningum upp hann að skara fyrst að tutið ykkur þess að fiskmáli verður sett fiskmáli allir út af spælunum og þetta er sama sem svarjus til spurning 1. Trúbileikin og í tóðstamálum spyrir spyrum fyrir landstjórsmálum og fiskvinnumálum undir að leysa. Og hvað skulle breytingar til? Og þetta er hann lág sem ekki verið breytt úr negri hellans og alveg tjennan öll auðlega all. Og hvis maður kallar uppbrutning svo er þess að uppbrutning byrja í þessu fórum. Og þann stóra vaskjöld, þann stóra byrjarsir í bóning og öllum. Það er í gang, til löpni gang, við umbúr í öllum flokkum hver við setja lögskattan á þeir tingu okkar fiskveiðlaugar sem ekki er optimál og til er að átt sjúlustu tutningar mikið arbeid því að það er fiskveiðlaugar að bli samtidig 6 og 5 eða lögur að vinna fiskar svo það er mætti mann að það var gott ambu sem öll lögum við erum að síðan hefur við á telja með breyningar í fiskveiðlaugarna svo að og hér eru legg sem skal gerast generellt og svo æsnittlega við svo breytingar eru að við í samband við enda spurningi frá henni gótt. Takk fyrir að fara með það.